Tíundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Ásta Guðrún Helgadóttir, tekur til máls fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég hef mikla áhyggjur af þeim málflutningi sem er hlutin hefur hér það að það séu 38 þingmenn hér sem ráða ríkjum. Þannig að ég er bara með mjög einfalda spurningu hér til hæstvirts forseta. Er þingræði á Íslandi eða er meirihlutaræði? Þá langar mig einnig til að spyrja hæstvirtan forseta. Er hæstvirtur forseti, þingforseti, meirihlutans og minnihlutans allra þingmanna 63 sem sitja hér eða er hann bara þingforseti þegar 38? Þar að auki ætlar hæstvirtur forseti að beita sér í því að reyna að hafa milligöngu það að reyna að komast að einhverju niðurstöðu í þessu risavaxta máli. Og ég krefst þess að fá svör við þessu spurningum þegar í stað.
Það er þing